Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Abadiylik haqidagi asosiy fikr mulohaza muqaddas kitobning hamma joyida tog' cho'qqisi kabi yuksaltirilgan va yahudiylik hamda masihiylik dunyoqarashida juda muhim o'rinni egallaydi. Agar bu konsepsiyani inkor qilganimizda biz uchun yana payg'ambarlar va havoriylar kabi fikr mulohaza yuritishning umuman imkoni bo'lmay qolar edi. Chunki ularning fikru yodi abadiylik haqidagi uzundan-uzun shirin xayollar bilan to'lib toshgan edi. Muqaddas yozuvlar mualliflari ba'zan abadiylik so'zini qandaydir qadimgi narsalarni sifatlashdi. Foydalanganliklari uchun ham ba'zi bir kishilar bu oyatlarda bu so'z abadiy hayot konsepsiyasini nazarda tutmagan va bu konsepsiya faqat keyinchalik teologlar tomonidan kashf qilingan deya ta'kidlashadi. Bu albatta jiddiy xato va mening tushunishimcha u o'zining jiddiy va ilmiy asosiga ega emas. Ba'zi bir ustozlar bu ta'kiddan abadiy jazo ta'limotidan uzoqroq bo'lish uchun foydalanishgan. Ular gunoh uchun beriladigan jazoning abadiyligini inkor qilishdi va ishchil bo'lishlari uchun butun bir cheksizlik g'oyasini zaiflashtirishga majbur bo'lishdi. Bu narsa qilingan xatoning yorqin daliliga aylanmasligi uchun haqiqatni jim bo'lishga majbur qilish bilan uni yo'q qilib yuborishga harakat qilishlariga yagona misolgina emas. Haqiqat shunchaki, agarda muqaddas kitob cheksiz yashash bu so'zini tom ma'nosi bilan olganda Xudoga xos ekanligini o'rgatmaganida edi. Biz bu haqda uning boshqa xususiyatlaridan kelib chiqqan holda xulosa chiqarishga majbur bo'lar edik. Agar muqaddas kitobda mutlaq cheksizlikni bildiradigan so'z bo'lmaganida bu tushunchani ifoda qilish uchun yangi so'z o'ylab topishimizga to'g'ri kelar edi. Chunki bu tushuncha ilohiy ruh tomonidan ruhlantirib yozilgan muqaddas yozuvlar matnida ko'zda tutilgan narsa sifatida ko'zda tutiladi, tushuniladi va qabul qilinadi. Xudo shohligi uchun cheksizlik bu tabiat shohligi uchun uglerod kabidir. Uglerod hamma joyda mavjudligi, tirik olamning tarkibi hisoblanganligi va barcha tirik mavjudotni quvvat bilan ta'minlagani kabi cheksizlik haqidagi tushuncha masihiylik ta'limotiga ma'no berish uchun zarur hisoblanadi. Haqiqat bilan aytganda, men abadiylik g'oyasi olib tashlangan taqdirda ham o'z ahamiyatini saqlab qoladigan birorta ham masihiylik e'tiqodi aqidasini bilmayman. Muso ruh bilan azaldan va ilolabad sen Tangrisan deb aytgan edi. Buni olislarda tobora yo'qolib borayotgan u nuqtadan to olislarda yo'qolib borayotgan bu nuqtagacha degan so'zlar bilan Musoning aytganlariga to'la-to'kis muvofiq ravishda ifoda qilish mumkin. Bizning aql idroqimiz ko'rinar ko'rinmas o'tmish to olislarda yo'qolib ketgunga qadar orqaga qarab turaveradi. So'ngra esa buriladi va to fikr mushohada hamda tasavvur nihoyasiga yetmaguncha kelajakka ko'z tikib turadi. Xudo esa u nuqtada ham, bu nuqtada ham turgan bo'ladi va unisiga ham, bunisiga ham qaram bo'lmaydi. Azizlar, bu haqda fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Buning uchun dilkash kuchukcha najot.com manzilidan yoki 3w.najot.com saytidan foydalaning. Sevikli Rabbimiz barchangizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.